Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Žetva pšenice je u punom jeku.
Prinosi su šareni. Kvalitet zrna je uglavnom jako loš.
Cena još nema.
Cena će se formirati kada oni koji imaju pšenicu ponude, a oni koji moraju da je kupe, stvarno je kupe.
Visoke temperature smanjuju proizvodnju mleka. Stručnjaci kažu da je najvažnije da se za krave obezbede dovoljne količine kvalitetne vode.
U uslovima toplotnog stresa potrebe za vodom se povećavaju još za 40%, tako da mi dolazimo do nekih 150 litara. Kvalitet vode treba da bude isti kao voda koja se koristi u humanoj populaciji.
Voćari nezadovoljni otkupnim cenama pristiglog voća.
10 dinara breskva, kajse 30. Što tiče izvoza za Rusiju, mnogo su velike kontrole. Moraš da odneseš uzorak na ispitivanje koji traje 10 dana. Za 10 dana ta breskva prođe.
Organskim proizvođačima najveći problem su korovi.
Svakodnevno vodimo borbu protiv korova. Sad recimo korovu luku je bio oko 70 cm, a luk je bio oko 40.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Tema emisije.
Evo nas na početku jula, vreme je za ubiranje plodova višemesečnog rada. Ratari su ovih dana vredni, kombajni su u njivama jer je žetva pšenice u punom jeku. Očekuje se rod od oko 2,5 miliona tona, od čega bi oko milion tona išlo u izvoz. U šabačkom kraju prinos hlebnog zrna je dobar, ali ne i kvalitet. Međutim, ono što najviše brine poljoprivrednike je otkupna cena pšenice. Prve ponude kreću se od 16 do 18 dinara po kilogramu. Više u prilogu Nenada Tomaševića.
Domaće sorte pšenice bolje su rodile od stranih hibrida. I pored čestih promjena vremena i velike količine padavina, prosječan prinos hlebnog zrna je oko 5 tona po hektaru, kaže Jovica Bilotomić iz Bogosavca kod Šapca.
Imam 2 hektara i 20 ari žita, skinuo sam negdje hektar jedan i zadovoljan sam tako, slobno na vremenske uslove i na, pošto je padao i grad ovdje, pa smo imali malo problema sa gradom, ali opet, kako, tako je. Kvalitet je tu negdje na minimumu, ali pošto su bile velike kiše i onda je pšenica poslije te velike vlage naglo sazrela, tako da je, ali opet je hektolitar negdje između 75 i 76, tako da je zadovoljavajuće opet. Prinos je negdje između 5 i 7 tona, zavisi gdje je uhvatio grad, gdje nije uhvatio grad.
Cena?
Pa cena još nema. Mislim, čujemo da se stara pšenica, vidim, na berzi prodaje po 23-24 dinara, a nove cene još nema. Tako da samo predajemo pa ćemo vidjeti. Ali mislim, u principu to je, mislim, nije korektno. Mislim, ne znamo uopšte šta radimo i kako ulažemo. I sad pogotovo ove godine velika su bila ulaganja, bile su obilne kiše i onda nismo, mali je prinos. Prinos je trebao da bude preko 7 tona, ali od 5, mislim, ko ima 5 tona, taj treba da bude zadovoljan.
Kiša je umanjila kvalitet zrna i doprinijela razvoju korova koji otežavaju žetvu. Prinos je znatno manji na parcelama koje poljoprivrednici nisu zaštitili od bolesti, navodi Filip Dragojević, poljoprivrednik iz Šapca.
Stanje na terenu je razno. Znači, prinosi su šareni. Najniži je neki 4-4,5 tone. Između 4-5 tona je najniži prinos. Najviši je maksimalno do 7 tona. Do sada što sam vrlo ljudima i to je to. Svoje nisam još vrlo žito, ne znam. Ne očekujem nešto preveliki prinos zato što je godina bila jako loša za žito. Do sada. Kvalitet zrna je uglavnom jako loš. Ne znam sad procentima da kažem koliko, ali dosta zrna je ušmaglo, propalo. Znači to je zrno koje nema hleba u sebi, nema brašna, to je zrno za mekinju. Žito je imalo sušu i od nicanj. U nicanju prvo jako teško niklo, dugo smo čekali kišu do polovine novembra. Onda proleće je zasušilo. Nakon čega su krenule obilne kiše koje su trajale mjesec i pol dana. Kad su kiše stale, sada 35 stepeni već 20 dana imamo. Znači, žito je praktično izgorelo. Ovo što imamo žito, ovo je super, kakva je godina. Znači, ja sam se nadao će biti dosta lošiji prinos. O ceni ne znamo ništa, kao i uvijek.
Na teritoriji grada Šapca i u 3 okolne opštine pšenicom je zasejano oko 25.000 hektara. Prinos je bolji u ravnici, navodi Darko Simić iz savjetodavne stručne službe Šabac.
Kišni periodi u fazi cvetanja, dakle tamo otprilike početkom maja, nisu dozvolili poljoprivrednim proizvođačima da zaštite svoju pšenicu i taj hektolitar u ovom momentu je pokazao niske procente, ali opet u Mačvanskom regionu, u Ravničarskom, možemo ipak malo i da se pohvalimo sa kvalitetom u odnosu na brdovite krajeve. Dakle, ovdje se prinos kreće od 5 tona do 7 tona u Ravničarskom, a u brdskim krajevima i niži je ovaj prinos. Kvalitet je također različit, opet shodno ulaganjima i onom momentu ulaska pravom momentu ulaska poljoprivrednika u njivu. Dakle, hektolitar je isto šaren, dakle od 61 do 76, ali koliko imamo povratne informacije iz sa otkupnih mjesta, 76 je otprilike neka gornja granica, dakle nije sjajno, ali bit će pšenice za ovu godinu.
Poljoprivrednici u ambarima skladište uglavnom lošiju pšenicu koju koriste za ishranu stoke, a većinu roda predaju otkupljivačima na čuvanje.
Žetva pšenice zahuktava se i u Vojvodini. Na imanju poljoprivrednog preduzeća Borac iz Šurjana kombajni su već nedelju dana u njivama. Direktor preduzeća Jovan Veselinović kaže da su prinosi manji od planiranih, a da otkupna cena ne bi smela da bude ispod 20 dinara.
Vlažnost je zadovoljavajuća negde oko 13% i očekujem da ove godine bude dobar kvalitet. Za razliku od prinosa koji neće biti zadovoljavajući, kvalitet će biti zadovoljavajući. Sasvim solidan mislim. Negde ja mislim da će u našem kraju biti oko 4 tone po hektaru, srednji Banat kompletno mislim da će biti oko 4 tone, a na nivou države mislim da će biti ispod 3 tone. Cena ne bi trebala da bude ispod 20 dinara. Da bi neke osnove potrebe, samo da pokrijemo troškove praktično, ispod 20 dinara sve je jako loše za proizvođača. Ako cena bude 20, ide na tržište. U suprotnom, ostaje na čekanju.
Zbog niske otkupne cene, vlada Srbije raspisala je poziv za interventni otkup 25.000 tona pšenice po ceni od 20 dinara. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović nada se da će to pogurati cenu hlebnog zrna.
Mislim da ima prostora da podigne na ovakav način cenu. S druge strane, ko nije zadovoljan cenom, on može da sačeka i da izlageruje pšenicu, da sačeka trenutak kada bude veća cena. Pa mi smo do pre 20 dana imali cenu najveću u istoriji Srbije od 24 dinara za pšenicu iz 2018. godine.
Direktor Udruženja žita Srbije Vukosav Saković smatra međutim da ni smanjen rod, ni interventni otkup neće presudno uticati na cenu pšenice, čija je proizvodnja u svetu ove godine značajno povećana.
Cenu na tržištu formira ponuda i tražnja. U ovom trenutku za pšenicu se nudi između 16 i 17,5 dinara, u zavisnosti od kvaliteta, ali i u zavisnosti od mesta prodaje, odnosno u različitim regionima su i različite ponude. Kako žetva bude odmicala, a ona je u punom jeku ovih dana, tako će se sigurno i formirati cena. Ali kada žetvu prate određeni problemi, onda se cena formira nešto sporije. Ovo je jedna od teških godina u kojoj je većina proizvođača uradila sve što je mogla da uradi. I sa aspekta agrotehničkih mera i zaštite svega, a da to sve nije moglo da uspe zbog vremenskih prilika. Pre zrenja pšenice se videlo da su bolesti uzele određen danak. I to je ono što dodatno otežava sada formiranje cene pšenice, jer niti prodavci znaju šta prodaju, niti kupci znaju šta će im biti isporučeno. I mislim da su oprezni jedni i drugi. Realna cena će se formirati onog trenutka kada oni koji imaju pšenicu ponude, a oni koji moraju da je kupe, stvarno je kupe.
Proizvođači kažu da bi svaka cena ispod 20 dinara bila za njih neprihvatljiva. Imate li vi neka predviđanja kolika bi mogla da bude ta cena?
A šta mi u ovom trenutku sigurno znamo? Prvo, da će u svetu biti dobar rod pšenice, da Rusija očekuje rod pšenice veći za 6 miliona tona, da Ukrajina očekuje bolji rod za 5 miliona tona, da ukupno bolji rod u svetu će biti za 50 miliona tona pšenice u odnosu na prethodnu godinu. I to je ono što ne ide na ruku prodavcima.
A šta im ide na ruku?
Postoje nekada i neke zakonitosti lokalnog tržišta i to se međusobno prepliče, uvek ima izuzetaka, dobar izuzetak je prethodna godina. Znači mi smo imali jedan rekordan rod, žetva je počela sa 16,5 dinara, završena sa 18,5 da bi u junu mesecu, znači pred samu žetvu novu, pšenica prešla 24 dinara po kilogramu. Ali bi bilo i pošteno da kažem pšenica koja je bila određenog kvaliteta ili dobrog kvaliteta. Šta se prošle godine desilo? Nije bilo dovoljno kvalitetne pšenice za proizvodnju hleba, odnosno proizvodnju brašna, hleba iz brašna. I mlinari su stalno međusobnom trkom da pronađu kvalitetnu robu, dizali cenu, ta cena kvalitetne robe je povlačila za sobom cenu i srednje kvalitete. Da li će se to ove godine desiti, ne može niko da bude 100% siguran. Preduslovi za to postoje, ali ne i garancija da će se to desiti.
Da li je moguće da ratarima date bilo kakav savjet? Da li oni da prodaju sada pšenicu ili da čekaju? Većina ostavlja pšenicu.
To je normalna pojava i to je sasvim dobro razmišljanje. Nije realno očekivati da će cena pasti ispod 16 dinara. Da li će ona porasti, isto bih rekao, nije realno očekivati da će imati neki enormni, a posebno ne brzi rast. No, oni koji se opredele da čekaju, sigurno neće izgubiti. Da li će zaraditi, to ostaje pitanje, da li će, koliko će cena porasti, kakvi će biti troškovi skladištenja i ostalo ono što opterećuje njihovu robu kada se opredele za čekanje. Ako bude pritisak na strani ponude, a to ne bude imao ko da kupi, onda po zakonu ponude i tražnje cena ne može da raste. Može ili da ostane isto ili da pada.
Gospodine Sakoviću, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama na pozivu.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu prvi ugovori za pšenicu Novog Roda zaključivani su po jedinstvenoj ceni od 17,30 dinara za kilogram. Prošlogodišnja pšenica prodavana je u uskom cenovnom rasponu od 21,75 do 21,80 dinara za kilogram. Kukuruzom se nije trgovalo, dok je soja prodavana po jedinstvenoj ceni od 37,20 dinara za kilogram. Sve cene su bez PDV-a. Proteklu nedelju obeležilo je veoma toplo vreme sa lokalnim pljuskovima i temperaturama do 35 stepeni. Narednih dana očekuje nas osveženje. Slušamo izveštaj agrometeorologa.
Temperaturni uslovi i dobra vlažnost zemljišta omogućavaju intenzivan razvoj kukuruza, suncokreta, soje, šećerne repe i drugih useva. Žetva ječma je završena, a žetva ozime pšenice je u punom jeku. Tokom proteklih dana bilo je lokalnih pljuskova i dospale količine su ispod 10 litara po kvadratnom metru. Inače, procenat padavina u posljednjih mjesec dana u odnosu na prosek je na velikom delu zemlje između 150 i 200%, a na zapadu i istoku Srbije oko 125%. Posle padavina tokom juna zaliha vlage u svim proizvodnim površima je još uvijek dobro, što će biti od značaja za razvoj prolećnih useva u narednom periodu. Što se prognoze tiče, u prvoj polovini naredne sedmice prognozira se promenljivo i oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljivinom, ponegde su moguće i obilnije padavine. Krajem naredne sedmice očekuje se stabilizacija vremena. Temperatura vazduha bi bila u granicama proseka i u većini mesta od 24 do 28 stepeni. Za Radio Beograd, Srđan Milakara, Hidrometeorološki zavod Srbije.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Temperature iznad 30 stepeni predstavljaju veliki stres za životinje, posebno za krave. O tome razgovaramo sa proizvođačem mleka iz sela Ljutice kod Koceljeve, Dragoslavom Misailovićem. Dragoslave, ove nedelje su izuzetno visoke temperature. Kakvo je stanje u vašoj štali? Da li je smanjena proizvodnja mleka?
Jeste malo smanjena, jer kada su velike temperature, lošije se i konzumira hrana i čim se manje hrane uzima, manje i mleka. Mada su ventilatori uključeni i noću i danju, ali teško se raskladiti.
Koliko je smanjena sad ta proizvodnja mleka?
15%. Mada i više na nekim farmama gdje nema ventilacije dobre i to i tu je i više.
Vi, Dragoslave, imate savremeni objekat, visoku štalu. I to u stvari vam pomaže?
Nije baš neki savremeni objekat, stubovi su to, i samo što je otvorena, ipak leti otvaram, a zimi zatvaram balama. Lepi uslovi za držanje.
Ali u stvari opet postoji provetravanje, je li to?
Da, da. Pa to je najvažnije. Ali šta vredi kad je temperatura ovakva, onda najgore krovovi su limeni, pa to kad se usija.
Sad pretpostavljam da u ovom periodu mnogo češće pojite krave.
Pa voda je pred njima stalno, u vojlicama to uzimaju na volju. Mada je problem sad i sa vodom. Došli su nam i otkupili zemlju ovu, pošto je kod nas kisela zemlja. Ovi što sade borovnicu pokopali su bunare, a mi smo prilično bezvodan kraj. Ja imam bunar 80 metara sam bušio, ali već se sad osjeća nestanak vode.
Vi ipak uspevate da se nekako izborite sa ovim temperaturama?
Pa uspevamo nekako, ali sve to košta. Kad rade ventilatori 24 sata dnevno.
Koliko ventilatora imate u štalama?
Pa tri ventilatora imam. To su turboventilatori.
Koliko sad trenutno imate krava?
32 krave imam u drugom delu, 8-9 junica neki teladi.
Sve to vi rashlađujete?
Pa moraš. Gde su telad, nemam ventilatore. Prebacio sam ovo sve gde su krave muzare, ove što su u proizvodnji.
A teladi to manje smeta ili?
Smeta i njima, ali šta da im radim?
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
Stručnjak za stočarstvo u Institutu PKB Agroekonomik Aleksandar Miletić kaže da krave već iznad 27 stepeni doživljavaju toplotni stres, što dovodi do smanjenog unosa hrane, pa time i manje proizvodnje mleka. Ističe da je sada najvažnije da im se obezbedi dovoljna količina kvalitetne vode.
Krava, recimo za litar proizvedenog mleka, mora dnevno da konzumira od nekih 4,5 do 5 litara vode. Po kilogramu konzumirane suve materije treba da konzumira otprilike od 4 do 6 kilograma vode. Kada to preračunamo, to iznosi nekde oko 80 do 120 litara vode. U uslovima toplotnog stresa te potrebe za vodom se povećavaju još za 40%, tako da mi dolazimo do nekih 150 litara. Kvalitet vode treba da bude isti kao voda koja se koristi u humanoj populaciji, znači to je jako bitno. S obzirom da je u uslovima toplotnog stresa smanjeno konzumiranje suve materije, da bi mi poboljšali to konzumiranje suve materije, odnosno da ne bi doveli do pada u veliku u proizvodnji mleka, veoma je bitno se daju najkvalitetnija kabasta i koncentrovana hraniva.
Šta to znači?
Konkretno, pa ovako, uglavnom se proizvodnja mleka danas zasniva na obrocima gde dominira pre svega kukuruzna silaža, senaža i seno. To podrazumeva, znači, odgovarajući hemijski sastav, odnosno kvalitet, uz dodavanje takozvanih protektiranih masti, odnosno proizvoda na bazi propionata, propilen glikola i glicerola, zato što krava u smanjenim uslovima konzumiranja suve materije ne može da obezbedi dovoljnu količinu energije. Veoma je važno takođe povećati količinu određenih mineralnih materija u obroku kroz premikse. To proizvođači sigurno dobro znaju. Na prvom mestu se misli na sadržaj, znači, kalijuma, natrijuma i magnezijuma. Obroci inače isto moraju da budu balansirani prema odgovarajućim normativima koji su vezani za količinu proizvedenog mleka. U ovim uslovima visokih temperatura bitno je da se hrana daje iz nekoliko navrata i veoma je bitno da se više hrane daju noću i rano ujutru zbog nižih temperatura i naravno ventilacija je ovde ključna.
Pričate o objektima.
O objektima, sada. Tako je, objektima,
objekti su
tako.
Važni.
Objekti su
ali
vrlo važni.
Ali kod nas ima mnogo objekata koji nisu onako visoki i provetreni
yes,
kako
naravno,
bi trebalo.
Naravno, naravno. E, u takvim objektima, znači, prirodna ventilacija može da donese rezultat, može biti horizontalno i vertikalno. E sad, u tim objektima koji su improvizovani, preporuka je da se nabave ventilatori. E sad, u takvim uslovima mi ćemo negde da eliminišemo nepotpuno taj toplotni stres i omogućit ćemo nekako adekvatne mikroklimatske uslove za visoku proizvodnju mleka, odnosno neku normalnu proizvodnju mleka u uslovima na paši recimo. Bitne su nastrešnice koje štite znači, životinje od direktnog sunčevog zračenja i naravno opet kvalitetna voda i dovoljno količine kvalitetne vode.
Krave su, rekli ste mi, ugrožene. One svakako leti daju manje mleka.
Jeste.
I pored svih ovih...
I pored svih, pa to je neminovno, to je neki njihov metabolički, tako da kažem, ciklus, gde oni jednostavno, ali najveći uticaj ima u stvari, imaju mikroklimatski uslovi u objektima.
Osim krava, koje su životinje još ugrožene?
Svi preživari, tu računamo i ovce i koze zbog sistema varanja hrane, odnosno zbog njihovih predželudaca. Koze se ponašaju slično kao i krave i one doživljavaju taj toplotni stres na temperaturi preko 27 stepeni, međutim najveći protivnik u kozarstvu je pored visokih niskih temperatura i promaja. Isto, znači bitna je voda, njima treba da se obezbedi dnevno od nekih 5 do 15, odnosno čak 20-25 litara vode i opet je bitna ta ventilacija. U objektima gde se drže koze, ovi mogu se ugraditi ventilatori, s tim što se uglavnom ugrađuju ventilatori koji ubacuju znači svež vazduh, a mehanički prirodno se ovaj zagađeni vazduh izbacuje. Postoji takozvani ventilatori koji mešaju ovaj vazduh i to je možda čak i najbolje rešenje, ali je finansijski možda najskuplje.
Što se ovaca tiče?
E sad, ovce isto mogu da budu ugrožene pogotovo zbog same znači vune. Optimalna temperatura recimo za ovce je negde od 6 do 18 stepeni, pošto je ovca uglavnom pašna životinja, znači problem se rešava pre svega pomenutim nastrešnicama kao i kod krava i dovoljna količina kvalitetne vode, otprilike količina ista kao i za koze i obavezna je striž ovaca, odnosno skidanje vune da bi se njima olakšalo disanje.
Da li ima nekih problema u svinjarstvu u vezi sa vrućinom?
Svinje su malo specifične životinje zato što one imaju drugačiji taj sistem termoregulaciju u odnosu na preživare, naime oni nemaju znojne žlezde i njima je malo veći problem što se tiče tog rasklađivanja. Bitno je način rasklađivanja svinja jeste u stvari vlaženje, odnosno kvašenje kože i samo isparavanje. Kod svinja možda mnogo lakše rešiti taj sistem optimalne temperature i vlažnosti vazduha zato što su koliko toliko zatvoreni objekti, tako da ne dešava se kod svinja toliki pad recimo u proizvodnju, u stvari prirast kao recimo kod preživara.
Gospodine Miletiću, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za sela.
Hvala i vama.
Jedva čekam da nedelja dođe, ta nana milena da nedelja dođe, da moj dragi u jagode pođe, ta nana milena u jagode pođe. Pogleda, ta nana milena, nek na me pogleda.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U većem delu Srbije u toku je berba kajsija, bresaka i nektarina, dok je branje trešanja završeno. Voćarka iz sela Seone kod Smedereva Jelena Lazarević kaže da je prodaja trešanja na pijacama dobro prošla, ali da je u otkupnim stanicama bila drugačija priča.
Trešnju prve klase su nam otkupljivali, počeli su negde po 150, ali su to snizili na 90-80.
Sad su u toku kajsije.
Sad su u toku kajsije i breskve. Mi kajsije nemamo toliko za otkup, ali je breskva sada, trebao bi da bude otkup. I ima otkup breskve po 10 dinara, znači to je ono sve se bere. Trebali smo da radimo otkupe za ove otkupne stanice gde bi cena bila na primjer 50-60, međutim to ga nema.
Da li se pojavljuje ovaj otkup ovog kvalitetnih proizvoda, znači kvalitetnog voća za rusko tržište, ili ima to?
Slab.
Rodile su vam i nektarine i breskve?
Yes.
I kvalitet je dobar?
Jeste. I cena na našoj pijaci gdje prodajemo na veliko je uglavnom 15-20 dinara
po kilogramu. Zato vi idete u stvari na pijacu?
Da. Da.
A da li uspete, imate veće količine?
Pa nekako, uspevamo. Ali nešto dajemo i po 10 dinara na otkup.
Na niske otkupne cene pristiglog voća žali se i Miša Milenković iz Begaljice kod Grocke.
Znači na otkup 10 dinara breskva, kajsija je 30. Što tiče izvoza za Rusiju, to je strašno stopirano zato što mnogo su velike kontrole. Treba, na primjer sad kad bi prodao bresku, moraš da odneseš uzorak na ispitivanje koji traje 10 dana. Za 10 dana ta breska prođe. Tako da smo, što se tiče Koštuničevog voća, mnogo osuđeni za ovaj izvoz.
Mada je ove godine ponovo dozvoljeno.
Jeste, ali su mnogo velike peripetije, tako da uopšte ne ide izvoz za Rusiju.
Država u stvari traži da proveri...
Naša država traži proveru, a ne Rusija, nego naša država. Nema, narod ne može da preživi. Mnogo su skupi preparati, skupo gorivo, radna snaga, jedan radnik koji radi od 7 do 5, radi za 3000 dinara. I šta nama ne ostane jedna trećina što se tiče robe. A gde rade se drugo.
A vi imate velike količine, stigle su vam
da, sad? Da, velike količine. I prinuđen sam ovde na pijac da prodajem. Ako mogu da izvučem neke pare da bi plaćao radnike. Ovo nikad nije bilo gore. Znači, bio je izvoz super, sve je išlo lepo. A sad ove godine nema ništa.
A ovaj otkup, to je previše?
Ma,
su
to nije cene. Ništa. 10 dinara, 30 dinara, to nije ništa.
I to imate ove godine kvalitetnu bresku?
Da, imam dobru bresku, imam sve, normalno. Ja radim sve kao što sam radio, znači dobro džubrim, dobro obrađujem. Izbacujem dobar kvalitet, ali država te onemogućava da uđeš u dinar. Nema, uopšte nismo, poljoprivreda je rupa bez nama. Pa ako ovako bude, pa ne možeš da izvadiš što si uložio. To je neminovno da će to biti. Mi radimo i dalje, bit će neko možda bolje vreme, ali prinuđeni smo da nešto menjamo, ne vredi. Ja sam napustio posao, sad se pitao što sam tu uradio.
Vi ste napustili posao i rešili ste
da se bavite... Da, nastavim čaletom i stopama, da produžim proizvodnju i sve dalje. Dosta mi je pod voćem. Dobru mehanizaciju, koja to sve odranije, pre 10 godina kupljeno, ali sad trenutno ništa.
U velikom problemu su i proizvođači višanja u Topličkom kraju. Od najavljene otkupne cene od 50 dinara nema ništa. Otkupljivači sada nude 30 dinara, zbog čega su mnogi odustali od berbe, a otkazan je i sabor višnjara, koji je protekle nedelje trebalo da bude održan u Prokuplju i Topličkoj Velikoj Plani. Predsednik organizacionog odbora sabora Predrag Jakovljević kaže da je ponuđena otkupna cena ponižavajuća.
Zbog izuzetno niske cene višanja i zbog praktično neorganizovanog otkupa, proizvođači su očajni. Oni su ljudi strpljivi. Godinama to ne može preko noći da se radi. Treba 5-6 godina da se stigne do roda. Upotrebili su sve svoje znanje, svu svoju snagu, moć, ekonomsku i drugu kredite da to naprave, da urade. Jer ta višnja, kaže se u propagandne svrhe, ali tačno je, s obzirom na geološki sastav zemljišta na kome raste, raspored padavina u toku godine, sunčanih dana i tako dalje, izuzetno je kvalitetna i brendirana, zaštićena u svetu. Organizovanog otkupa nema, a ove cene su ponižavajuće. Mnogi su se latili da te višnje poseku motornim testerama i da ne rade više, međutim, ogromna većina se nada da ipak može nešto u zadnjem času da se desi.
Proizvođači su protekle nedelje o problemu niskih otkupnih cena višanja razgovarali i sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede.
To je opet jedan očajnički potez. Šta može? Ministarstvo, svesni smo mi proizvođači, da ono ne otkupljuje i ne određuje cenu. Tu ta ekonomska kategorija ponude i potražnje sada došla do tako negativnog izražaja da je cena ispod svih cena. Dakle, proizvodna cena po analizama je minimum sa nulom da se radi 40 dinara. Nešto pozitivno, dakle 50-60 i nadalje.
Jakovljević je pozvao nadležne institucije i otkupljivače iz svih delova Srbije da pomognu topličkim proizvođačima kako ovogodišnji rod višanja ne bi propao.
Ako ko može od otkupljivača iz severne Srbije, da kažem iz Vojvodine, iz ovih gore firmi Nektara, iz Šapca, Eliksira, Loznice, gde se sve otkupljuje, ukazujem još jednom da dole u južnoj Srbiji, pogotovo u Toplici, verovatno i šire, postoji izuzetan kvalitet te višnje. I ako postoje resursi u hladnjačama da dođu da uzmu. Država inače može da reaguje kod nekih po principu robnih rezervi, recimo pšenicu, uzme u silos pa onda balansira sa cenom. Ovde kod višanja, ja ne znam da to država može, tu potrebni su ogromni kapaciteti u hladnjačama itd. Ne znamo šta sad sve može, ali svi koji imaju dodira sa ovim, dakle počev od vlade Srbije, resornog ministarstva, od privredne komore, od svih drugih koji ko šta može da pomogne, dakle apel, crveni alarm da ne izgubimo proizvođače, da ne izgubimo proizvodnju.
Prema procenama u Toplici ima oko 3000 vagona oblačinske višnje, koja je ove godine, kako tvrde stručnjaci, izuzetnog kvaliteta.
Svega je volja, tam ćeš sa mnom ti.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o organskoj proizvodnji koja se ubrzano razvija u svetu. Međutim, u Srbiji su površine pod tom proizvodnjom i dalje veoma male, jedva 0,4% obradivog zemljišta. Među 2000 organskih proizvođača je i Šandor Balanji iz Lukinog sela kod Zrenjanina, koji se u taj posao upustio pre 13 godina. Cela njegova porodica živi od 2,5 hektara zemlje, od koje je petina pod organskim voćem, a ostalo pod organskim povrćem. Šandor kaže da su ove godine, zbog česte kiše, najveći problem korovi, kao i brzo sazrevanje voća.
Imamo pojavu da voće naglo zri, za 3 dana sazri i to treba reagovati na vreme i obrati i prodati ili preraditi.
Kojim vam je to voćem?
To je kajsija, višnje i trešnje.
Vi imate kajsije, višnje?
Tako je, tako je. 10 vrsta voća, šljive, kruške, jabuke, lešnici.
I sad je s kajsijama, u stvari, one su jako brzo sada sazrele.
Jes, zriju.
I ne možete taktično da prodate tu količinu, ili šta?
Pa dobro, proda se, tačno, a i mi bi voljeli da uskladištimo i da imamo za zimu. To je izbalansirano, već tačno znamo koliko može da prodamo i koliko nama treba za domaćinstvo.
A da li prerađujete nešto?
Ne, samo za sopstvene potrebe, znači uopšte
ne. Za prodaju ne?
Ne, za prodaju nema, to treba posebno da se sertifikuje.
A kako ste prošli sa, kako je sa povrćem?
Povrće, pa isto vizitiramo redovno, gledamo, nadgledamo, svakodnevno vodimo borbu protiv korova, korov je opšte pojava, ali gledamo da to biljke ne budu ugušene od strane korova. To postižemo sa međurednim okopavanjem i tako da dobijaju dovoljno svetlosti i zemlja da bude rastresita. I onda te kulture prežive i bude dobar prinos, bez obzira na ovakve vremenske prilike.
Da li je ovoliko kiše uticalo na to da truli?
Pa to u manjim količinama, pošto je kod nas peskovita zemljište i nije bilo da je voda stajala, propusti zemlja vodu, tako da te pojave nismo imali.
Kako se sa bolestima borite?
Najveća bolest nam je korov. To je prvi, drugi i treći na rang listi protiv
koga se... To znači da ovih dana neprekidno ste u njivi?
Kao da smo znali da će ovaka godina biti, nabavili smo na vreme tarup, kosilicu koju koristimo protiv korova. Sad recimo korovu luku je bio oko 70 cm, a luk je bio oko 40. Znači, to smo sve mogli sa tom kosilicom, tarupom da pokosimo i da dobije dalje luk dovoljno svetlosti i dalje da se razvija.
Kažete mi, od kada se bavite ovom organskom proizvodnjom?
Organskom proizvodnjom od 2007. godine, a povrtarskom proizvodnjom od 1997. godine, eto, punih 20 godina.
Jel vi imate i konvencionalnu proizvodnju?
Ne.
Samo organsku?
Da, samo organsku proizvodnju.
Kako vam se to pokazalo?
Pa to je večita tema, iz godine u godinu se to menja, ali uglavnom, kad su manji prihodi, manje zarađujemo, onda manje investiramo. Znači, ali ako su veće zarade, bolje umemo i da prodamo i veće, ali uglavnom nemamo dovoljno proizvoda da bi mogli da izdržimo celu godinu, tako da u januaru, februaru bude samo zimsko zelenično povrće, a već nemamo krompira, šargrepe, luka, tako da je to problem.
Jel možete vi da živite od 2,5 hektara?
Mi možemo da pokrijemo te troškove, a zavisnosti od zarade, da li na godišnjem nivou manje ili više investiramo. To je formula koju primenjujemo.
Vi živite od toga?
Samo od toga.
Znači, možete živjeti porodicu?
Naravno, samo da ponovim, znači, živimo od toga, ne idemo na more, ne letujemo, radimo 365 dana, ali kažem, investicije za održavanje tekuće investicije i investicije u razvojne neke projekte zavise od zarade.
Da li imate neku pomoć države, osim ovoga po hektaru?
Pa dobro, to uopšte ne uzimamo ozbiljno za sada i ni ne računamo na to, ali konkurišemo naravno redovno pa kad dođe, dobro dođe, ali to su još neozbiljni iznosi za organsku proizvodnju.
Direktor sektora Privredne komore Srbije za poljoprivredu Veljko Jovanović kaže da se kod nas podiže svest o značaju organske proizvodnje. On podsjeća da svaki organski proizvođač mora da ima sertifikat kojim dokazuje da je roba koju iznosi na tržište organskog porekla, kako se potrošači ne bi dovodili u zabludu.
Kontrole su ono što je ključna stvar. Mi imamo u Srbiji 6 sertifikacionih kuća koje su ovlašćene od strane Ministarstva poljoprivrede da sertifikuju proizvođače i da sprovode kontrolu. Tako da je to, i naravno postoji inspekcija koja kontroliše rad i tih kuća i dodatno kontroliše proizvođače, a ono što je bio kao još jedan vid kontrole, to su proizvođači koji rade sa retailom, sa maloprodajom, gde i audit koji sprovode marketi je još kao jedna dodatna kontrola. Sad naravno, kada imate ograničene kapacitete u inspekcijskim službama, to u velikoj meri otežava celu priču, ali je činjenica da je sertifikat neki garant i da sertifikat i onaj znak da je reč o organskom proizvodu vama garantuje da je sertifikaciona kuća sprovela neku kontrolu. Ako proizvod ima nedozvoljene materije ili ima nivo materije koji prevazilazi one dozvoljene okvire nekih materija koje ne smeju da se nađu u organskim proizvodima, taj proizvod se automatski izbacuje iz prodaje, proizvođač gubi sertifikat i proces resertifikacije je opet složen. Te kontrole zaista jesu rigorozne.
Jovanović kaže da je dobro što se principi koji važe za organsku proizvodnju sve više primenjuju i kod konvencionalne proizvodnje voća i povrća.
Konvencionalna proizvodnja se menja i približava se po svojim principima organskoj proizvodnji kad je reč o upotrebi pesticida, kad je reč o tretmanu biljke. Ono što su zahtjevi tržišta u Evropskoj uniji, da se polako približimo k organskoj proizvodnji. To znači da mi moramo da imamo apsolutnu sledljivost, da moramo da imamo principe global gapa, pa onda sve ostale principe, to jest jedne neodgovorne proizvodnje na svim nivoima, od njive do retaila. To je proces u kojem učestvuje i država, ali gde se praktično inspekcijski nadzor i odgovornost sve više prebacuje na proizvođače. Naši proizvođači to sve više shvataju jer rade na vrlo zahtevnim tržištima. Mi smo ili na tržištu Evropske unije koje je vrlo rigorozno ili na tržištu Rusije. I ono što treba pomenuti, naša država ima veoma stroge norme kada je reč o reziduama, kada je reč o dozvoljenom nivou materije raznoraznih naročito u prehrambenim proizvodima, ali ono što nam je falilo, što nam je bilo slaba tačka, što se pomera na bolje, to je broj ljudi koji su u stanju da na terenu kontrolišu.
Vrednost izvoza organskog voća i povrća iz Srbije je nešto više od 20 miliona evra, ali su mogućnosti za razvoj te grane poljoprivrede veoma velike, naravno pod uslovom da država za to izdvoji značajnija podsticajna sredstva.
Thank you. mi nad glavu zubi. Kad da grvi kad poljubi, šuma mi nad glavu zubi. Nino, 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 umrenu te i ja. Oj, nino, 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 bit ćeš moja sva. Oj, nino, 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 umreću te i ja. Oj, nino, 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 bit ćeš moja sva.
Na kraju emisije Nedeljom za selo podsjećamo da su jul i avgust meseci kada se povećava mogućnost izbijanja šumskih požara. U javnom preduzeću Srbija šume apeluju na poljoprivrednike da ne pale žetvene ostatke, a izletnike pozivaju da se odgovorno ponašaju u šumama. Boris Ivanović iz Srbija šuma podsjeća da je najčešći uzrok požara upravo ljudski faktor.
Mi dosta polažemo na preventivne mere, obaveštavamo lokalno stanovništvo, utičemo na podizanje svesti kod lokalnog stanovništva o tome koliko je važno voditi računa o tome da do požara ne dođe, jer najčešći uzrok za izbijanje požara je čovek i ljudski rad, odnosno ljudski nemar. Takođe obaveštavamo javnost da je strogo zabranjeno loženje vatre u šumama, čak i u pojasevima 200 metara oko ivice šuma, a sem kad govorimo o izletničkim šumama gde ima za to predviđena mesta, odnosno ložišta na kojima se može ložiti vatra. Imamo svoje čuvarske službe, imamo smatračnice, imamo aktivna pasivna dežurstva, vodozahvate i tako dalje, tako dalje. A takođe opremljeni smo sa specijalizovanim vozilima koje mogu da ponesu oko 800 litara vode za te namene. Imamo dodatna sredstva, mlatilice, naprtnjače. E sad, ono što nam pali, to je ljudska radna snaga. Nažalost, u gašenju šumskih požara najčešće učestvuju šumarski inženjeri i tehničari. Tako da ja se iskreno nadam da će tu situacija biti bolja u budućnosti.
Ivanović upozorava i da mala nepažnja može da dovede do velikih posledica.
Ponekad je dovoljno i da opušak od cigarete čovek nemarno baci na neki deo šume gde je gorivi materijal takav da se lako pali, tu je toplota, tu je vazduh kao još jedan činilac izbijanja požara. Pored ekonomske, nemerljive ekonomske štete koju oni stvaraju, a još veća je ta ekološka šteta jer dolazi do potpunog uništenja fizičkih, hemijskih svojstva zemljišta. Vreme je dugačak i veoma skup faktor u obnavljanju te površine koja je opožarena.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Dejan Lazić, Ivan Veljković i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.